Касцёл адзіны і святы, гэта сцвярджэнне сімвала веры было ў цэнтры катэхезы папы Францішка падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Выслухаць навучанне пантыфіка сабраліся каля 10 тысяч пілігрымаў і жыхароў Рыма. Звяртаючыся да іх, папа патлумачыў, што касцёл з'яўляецца адзіным, таму што паходзіць ад Святой Тройцы, таямніцы адзінства і поўнай еднасці. А святым, бо быў заснаваны Хрыстом, натхнёны яго святым духам, напоўнены яго любоўю і збаўленнем.
Allo stesso tempo però è santa ma composta di peccatori.
Ён святы, але ў той жа час складаецца з грэшнікаў, усіх нас, якія кожны дзень сустракаемся з уласнай слабасцю і беднасцю. Такім чынам, вера, якую вызнаём, падштурхоўвае нас да навяртання, да мужнасці штодзённага жыцця адзінствам і святасцю. Бо калі не з'яўляемся адзінымі і святымі, дык гэта таму, што не з'яўляемся вернымі Езусу. Святы Отец нагадаў, што Хрыстус шмат маліўся аб адзінстве сваіх вучняў, у тым ліку ў такія важныя моманты, як апошняя вячэра і чуванне ў аліўным садзе.
Come è bello sapere che il Signore appena prima di morire non si è preoccupato di se stesso.
Як цудоўна ўсведамляць, што Пан перад самай смерцю не клапаціўся пра сябе, але думаў пра нас. І ў сваім сумным дыялогу з айцом маліўся менавіта аб тым, каб мы былі адно з ім і паміж сабой. Вось, праз гэтыя словы Езус стаў нашым заступнікам пра айцом, каб мы таксама маглі ўвайсці ў поўнае адзінства любові з ім. І ў той жа час ён даверыў іх нам у якасці свайго духоўнага запавету, каб адзінства заўсёды станавілася адметнай рысай нашых хрысціянскіх супольнасцяў і самым цудоўным адказам, калі хто-небудзь спытае аб прычынах надзеі, што ёсць у нас.
A chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi.
Заклік Хрыста да адзінства паводле Францішка касцёл імкнуўся споўніць ад самага пачатку свайго існавання. Досвід, аднак, паказвае, што здзейсняецца шмат грахоў супраць адзінства. Гаворка ідзе як пра схізмы, так і пра звычайныя парафіяльныя грахі, да якіх можна аднесці пляткарства. Часам нашы парафіі, пакліканыя быць месцамі падтрымкі і адзінства, смутна пазначаны зайздрасцю, рэўнасцю і антыпатыяй, сказаў святы Отец.
Questo succede quando puntiamo ai primi posti.
Так здараецца, калі мы ставім сябе на першае месца, калі ставім у цэнтр сябе свае асабістыя амбіцыі, сваю манеру глядзець на рэчы, калі асуджаем іншых, калі глядзім на недахопы братоў, а не на іх заслугі, калі надаем больш увагі таму, што раздзяляе, а не таму, што аб'ядноўвае. Аднойчы у адной з дыяцэзій, у якіх мне даводзілася быць раней, я пачуў цікавы, цудоўны каментар. Гаворка ішла пра пажылую жанчыну, якая ўсё жыццё працавала ў парафіі. Адна асоба, якая яе ведала добра, распавяла. Гэта жанчына ніколі не казала кепска ні пра каго, ніколі не пляткарыла, заўсёды мела на твары ўсмешку. Так ведь гэта жанчына можа быць кананізавана ўжо заўтра. Такі вось цудоўны прыклад.
Ma così, è bello questo, un bel esempio.
Святы Отец падкрэсліў, што перад абліччам падзелаў у хрысціянскіх супольнасцях кожны вернік павінен правесці сур'ёзны рахунак сумлення, ці не спрыяў гэтым падзелам.
In una comunità cristiana la divisione è uno dei peccati più gravi.
У хрысціянскіх супольнасцях падзелы гэта адзін з самых цяжкіх грахоў, таму што робіць іх знакам дзейнасці не Бога, але д'ябла, які па сваім вызначэнні з'яўляецца тым, хто падзяляе, разбурае адносіны, сее забабоны. Падзелы ў хрысціянскай супольнасці, ці то ў школе, ці ў парафіі, асацыяцыі, паўсюль, гэта цяжкі грэх, бо з'яўляюцца дзейнасцю д'ябла. Бог жа хоча, каб мы ўзрасталі ў здольнасці да адкрытасці, прабачэння, любові, каб станавіліся ўсё больш падобнымі на яго, які сам адзінства і любоў. У гэтым заключаецца святасць касцёла, пазнаваць сябе ў вобразе Божым, напоўненым яго міласэрнасцю і ласкай. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак нагадаў, што сёння касцёл адзначае ўспамін святой Монікі, маці святога Аўгустына. Ён заклікаў моладзь углядацца ў яе прыклад, каб заўсёды ставіць Бога на першае месца ў жыцці, хворых, каб з верай перажыць пакуты, а маладых сужонкаў, каб выхоўваць дзяцей па-хрысціянску.